United States budget gargar sa ala anqisunshe tajajile gum safayya Africa ti dafon ni fiduf dura tallali polio torban kanekes Africa kes sat gege samuti fule fata kopinarra jalani turis
Hayon ne gum safayya addunya ra walitti bobban torban kan Johannesburg Africa ke ba ke satti walgawu kunis addunya ratti lakko fiyo jetota tajajile e gum safayya hanqata duvi rakkinota kan nembro fayyana mawolin walqabaten kan kae lubbu had olifi jolle du arra olchu ratti qiyafata jada gabasni Anita Paul Johannesburg ra ergit Kunis United States gargarsa addunyaaf gooto hanqisuuf yeroo karoorfattetti waan ta'eef waa'een fayyaa haadha oliif daa'immanii irratti hojjechuun cimuuf deema. Ugaandaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa booddee tafaa ta'uun akkasumas hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa leenjii qaban lakkoofsaan gadi bu'uun miidhaanni fidu lakkoofsa namoota du'aan boqotaniin madaalama. Tajaajila eegumsa fayyaa akka jajjabaatuuf kan qabsaa'an Farida Wanje Jarmea White Ribbon Alliance jedhamurra akka ibsanit
We are losing 17 mothers and 106 newborns every day.
Guya guya ti hadoli 17 ijolle hara dalatan 100 ja duan abajirra jedan. Obboletti Wanje bara 2013 doktoroni yeron ishe dakabu aburra akkasumas dhiigi kennamuuf dhabamurra duan boqotte. Daum sarratti dhiiga hedduun waan dhangala'eef ijoollee ishee xixiqqoo afur dhiifte hospitaala Kampaalaa keessatti duute. Mucaan dhalate garuu lubbuun afuuf carroomus sammuunsaa dhukkuba sarabraal palsii jedhamuun miidhamee jira. Kanaaf akka ijoollee umrii isaatti qaamisaan guddatu qaamisaas haala to'achuun hin danda'amne yeroo hundumaa hollata. Baadiyyaa Ugaandaa keessatti haalli jiru caalaatti hamaadhaa jedhu waan jeen.
There are no health workers, there's a general lack of life-saving commodities, the infrastructure is poor.
Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hin jiran walumaagala meeshaan ittiin lubbuu namaa du'arraa oolchan hanqina jira. Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaadha. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafa jiraatan hin qaban wiirtoleen fayyaas bishaan hin qaban jedhan. Addunyaarratti hanqinni akkasii fi rakkooleen tajaajila eegumsa fayyaa kanneen biroo du'a haadholii fi ijoollee kan silaa ittifamuu danda'an miliyoona 2.4 waggaa waggaan dhumu. Waggaa 17 booda jechuun bara 2030 jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti hanqinni hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa miliyoona 18 mudachuuf deema. Hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaaf qabsaa'onni biyyootii 45 irraa ta'an rakkoo kana irratti mari'achuuf Johannesburg keessatti walga'uuf jiran. Qondaalli UNICEF Stephen Peterson VOA akka ibsanitti qorannaan wal'aansa fayyaa baasii guddaa gaafatuu fi walxaxaa ta'e ituu hin gaggeeffamin bu'aa guddaan argamsiisuu ni danda'u jedhu.
We have many effective medical interventions that can save lives.
Wallansawon fayya waqubsate argamsisan nijiran garu ummata barbaadu dakkaban jiran ummatis yeron wallansafayya barbaachisan kana nargatan kanaaf wannirratti mariyannu tajaajilota kana akka narganneef danqa jiran hanqisuda
kanas tajaajila eegumsa fayya walingauf tajaajila kana bifa fooyyeen dhiyeessuufi Baasii uummanni tajaajila eegumsa fayyaaf kennu madaalii keessa galchuun ta'aa jedhan akkas goonaan uummata sadii keessaa harka 2 du'arraa oolchuun ni danda'ama. Biyyoota Afrikaa sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa kan hawaasaa babal'ateerraa bu'aa argatu. Tajaajiltoonni eegumsa fayyaa kan sadarkaa gadii waan dhukkubsataan barbaadu ka bu'uuraa kennuun ba'aa neersotaaf doktorootarra jiru hanqisuu danda'u garuu. Jijjiirama kana argamsiisuuf maallaqa barbaada. Kanaaf aangawoonni eegumsa fayyaa ka sadarkaa olaanaa Ameerikaan bajeta ramaddu hanqisuuf murteessuun ishee akkaan isaan yaaddessee jira. Kanarratti waan jeenis walii galu.
We are truly concerned that donors are cutting back funding.
Arjoomtoonni maallaqa kennan hanqisuun dhugumatti yaaddessaadha sababiinsaa. Mootummoonni keenya waa'ee fayyaaf ilaalcha duraan kennan yeroo hedduu maallaqa arjoomtotaa irratti hirkatu jedhan. Kanaaf kana sirreessuun yeroo dheeraatti fudhata. Kunis yoo dhugumaan ni sirreessu ta'ee jedhu waan jeen. biyyoonni gargaarsa arjooman murtii maallaqa gargaarsaa hanqisuuf qaban keessa deebi'an ilaaluudhaan tajaajila eegumsa fayyaa biyyootaaf maallaqa akka ramadan abdiin qabaa akka jedhan waan jeen nuti gandeen addunyaa keessa jiraanna waan taaneef dhiibbaan tajaajila eegumsa fayyaa irratti godhamu kamiyyuu hunduma keenya miidhaa jedhaniiru. Dubartoonni da'umsa irratti du'an kun haadha obboleettii yookaan intala namootaa waan ta'aniif ilaalchitti kennamuu qabaa jedhu. Gama kaaniin hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kuma kurna hedduun biyyoota Afrikaa waaltaa fi gama dhihaa keessatti bobba'uudhaan tallaalii farra pooliyoo ijoollee umriin isaanii waggaa shanii gadi ta'an miliyoona 11 miliyoona 16 caalaniif tallaalii kennaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaaf UNICEF dhukkuba laamsessaa yookaan pooliyoo jedhamu ardii Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf duula tallaalii kana gaggeessan jedha gabaasni Liisaa Shelaayin. Dhaabbatoonni lameen kan tokkummaa mootummootaa kun akka gabaasanitti namoota fedhii isaaniin bobba'an 100,090 lafoo yookaan immoo biskileetaan manaa gara mana namaa adeemuudhaan magaalaaleef gandeen biyyootii Afrikaa 13 keessatti tallaalii kennaniiru. Duulli akkasii pooliyoo dhabamsiisuuf qindoominaan al tokkoon yeroo bal'inaan Afrikaa keessatti gaggeeffamu kun kaduraati. Duulli kunis guyyaa 3-7 kana keessa gaggeeffame. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti sagantaa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetuuf daayirektara kataan Maayikel Zaafiraan akka jedhanitti
The synchronization of these immunization campaigns is needed to rapidly strengthen protection.
Duulli tallaalii kun bifa qindoomina qabuun akka gaggeeffamu kan barbaadamee fi atattamaan akka ofirraa ittisuu danda'aniif ture. Ijoolleen wal duukaa yeroo gabaabaa keessatti yoo tallaalaman vaayirasiin pooliyoo lafa keessa dhokatu hin qabu.
Baatii hagayya bara 2016 Naayijeeriyaa kaaba bahaa kutaa Boornoo keessatti ijoollee 4 vaayirasiin pooliyoo laamsesse. Iddoon kun waggootii hedduuf haleellaa hidhattoota Boko Haraam jala ture. Yeroo waggaa 2 caalu keessatti pooliyoon Afrikaa keessatti argamuuf yeroo sana ka jalqabaa ture. Mootummoonni naannoo hara Chaad jiran fayyaa uummataa kan ilaaleen labsii hatattamaa labsuun duulli tallaalii raabsuu gaggeeffamee ture. Zaafiraan akka jedhanitti erga yeroo sana as jechuun egaa hagayya 21 as pooliyoon argameen beeku. Garuu vaayirasiin pooliyoo ammayyuu naannoo sana jiraachuu mala jechuun kan VOA'f ibsan Zaafiraan kunis sababa rakkoo gargaarsa dhala namaa tasgabbii siyaasaa dhabamuu fi walitti bu'iinsi gaggeeffamuun kan ka'edha jedhan. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa haala hamaa balaa geessisuu maluu fi rakkisaa ta'e keessa sosso'aa akka turan dubbataniiru.
Kanneen fedhii ofiin tallaalii kennan yookaan immoo hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hangi tokko balaa of wareegdotaan hin miidhamne jechuu hin dandeenyu. Gama biraatiin aleellaan akkasii kallattiidhaan wiirtuulee tallaaliin itti kennamu irratti hin fuulleffanne. Garuu gidduu gidduutti miidhamuudhaaf hireen isaa ni jira.
Waggootii dhufan 3 keessatti namni dhukkuba pooliyoon qabame hin gabaafamin hafnaan Afrikaan pooliyoo irraa walaba ta'uun ishee labsamuuf jira. Kun immoo dhukkubicha guutummaatti dhabamsiisuuf dhiyaachuu agarsiisa. Garuu Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti namni pooliyoon qabaman 5 ni jiran. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya 7 olitti deebina nagaatti. An jaallanne gammadaati.